Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху на концерте с нагоды Дня Незалежности. Кировництво Объединенных Демократичных Силов запотребовало от уладов надавать больше уваги организации безопасности людей подчас проведения массовых мероприемств. Александр Лукашенко выказал удячность США и России за поддержку расследования количества выбуху 4 липня. У навученцев Национального гуманитарного лицея Якуба Колоса началась летняя сессия у Польши. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок Кастусь Бандарук сегодня у свете. Иран не изменит свою позицию в питании ядерной программы. Об этом заявил представник Иранского раду Галам Хасейн Алхам. У пятницу Иран передал керовнику внешнеполитичного ведомства и развязу Хавьеру Саляне письмовый отказ на опошние пропановы шести ведущих краин свету. Докладный змест пропановы не публикуется. Заходние краины меркуют, что Иран сокретно распрацовывая ядерную зброю. Голландия заявила, что она заборонит иранским студентам выучать ядерные технологии на своих университетах. Этот крок связан с принятыми летась международными санкциями супрот Тагарану. Великая восьмерка ухвалит шерах кроков по борьбе с глобальным харчовым кризисом. Об этом поведомила канцлерка Немеччины Ангела Меркель. У интервью немецкой газете она отзначила, что говорка идет так про короткотерминовые заходы, как и долготерминовые. Яны накированы на смягчение наступствов росту цен на харчи, особливо у бедных краинах. Трехдневный саммит Великой Восьмерки начнется в понеделок 7 липня у Японии. У Басры на полдне Ираку узброенные нападники застрелили одного из шиитских лидеров шейха Салима аль-Дираджи. Он належал до конкуренцийной удочинения до прихильников Мохтады Ас-Садра шиитской фракции у Верховной Исламской Раде. Министерство обороны России обвиновало Грузию у намеры силой вернуть Абхазию под свой контроль. У заяве министерства отзначается, что, коли сапраўды Грузия мае такі план, это может выкликать войну. Раней Евразвяз закликал Грузию, а так само керавництва Абхазии и Паўдзённой Осетии до стриманности. Это были новины. Наступный выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свете. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што выбух не быў скіраваны супраць яго. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання інцыдэнту. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сегодня подчас наведывания импрессы на линии Сталина Александр Лукашенко заявил, что выбух подчас концерту 4 липня не был скированы супраць его. Для их это было бы добро достать президента, а лишь его оховывают, сказал керовник Беларуси. И он отзначил, что находился праз дорогу и наврати мог потерпеть. Лукашенко заявил, хочете воевать, робите это лоб у лоб. Комментуючи выказывание позиционных политиков, которые застерегали улады от выкористания выбуху деля новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил.
Что
тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылось в Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодеи шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перепелками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тих, хто до гэтага має дачынення.
Хто причастен к этому?
Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашенко таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў:
падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага заканадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты. Віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі.
Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў.
После жёлтого счета, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города.
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходится четверо потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это именно взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых.
Гаварыў галоўны лекар Менскага шпіталю хуткай дапамогі Віктар Сіренка. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён паведаміў, што ў гэтай справе ўжо працуюць больш як 10 спецыялістаў з Расіі. Кіраўнік Беларусі таксама выказаў удзячнасць ЗША за прапанаваную дапамогу, у першую чаргу тэхнічную. Лукашэнка, паводле яго словаў, ужо аддаў беларускім сілавым ведамствам распараджэнне скарыстаць гэтую дапамогу при неабходнасці. А зараз меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску.
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григорыевичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорыевич адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати, але все, що відбулося, це винік неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі, бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, винувши її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды. Як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на начным канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння.
У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія. Тягом опошніх годів вона вже традиційно проходить у Польщі. Гетим разом півторамісячний навучальний курс буде розбити на три кавалки по два тидні кожний – у Варшаві, у Шклярська, Парембі і Гданську. Адметністю гетого году у ліцейську сім'ю уліліся діти многих відомих у Білорусі людей, розказує Ігор Корній.
У відсутність сприяльних умов для навчання у Білорусі, адміністрація установи змушена шукати варіанти виїзних сесій за межами країни. Нагадаю, що у 2003 році на загад Міністерства едукації державна установа «Білоруський гуманітарний ліцей» була зачинена. У опошні роки дає плен супрацовництва з польськими колегами, які на час літніх вакацій дітей у Польщі дають можливість білоруським навченцям займатися в обсталяваних клясах і лабораторіях. Директор ліцею Володимир Колос каже, що програма знаходження в Польщі насичена літерально від першого дня. Але опроч чотирьох пар заняткав щодня, так само запланована велика культурно-едукаційна програма.
Було відкриття урочистої школи. Віце-мер Варшави був Володимир Шпашинський, заглядається на відділ едукації городського. Зустріча у голландській амбасаді з амбасадором, на дві групи поділили. Потім зустріча у канцелярії прем'єр-міністра і у сім'ї. Університеті та на кафедрі фізики була лекція. Потім буде у Освенцим екскурсія, ну і у археологічний музей.
Адметністю нового навчального сезону, який для ліцеїстів фактично вже стартував, гэта прийом у своїй шерегі дзяцей відомих у Білорусі людей. Свої сили під дахом ліцею поспробує дочка трьохразового олімпійського чемпіона Володимира Парфяновича, дочка мастака Артура Клінова, син скульптора, автора пленеру «Легенди з піску» Єні Калойки та інші. Артур Клінов каже, що задоволений вибором своєї дочки Марти, які, удокладняє мастак, яна зробила свідомо.
Я ще кажу, ніяк дочку на це не настраював, це є особисте рішення, при тим абсолютно свідоме. Ну, я чую, що вже у 14 років вона вже достатньо доросла, як приймати такі рішення. Вона так захотіла, а я натурально, ну, ніяк не зговору, наоборот, узразував, що така інтенція ось вчитися у ліцеї, і тим більше, що ліцей мені абсолютно симпатичний, і складом і учнів, і складом чудових педагогів, наставників, і вогулі усі. Аура, атмосфера, яка вокруг його створається. Ну, я думаю, що це якби добре рішення з її боку.
То, що випробування одразу на півтора місяця, і доросле життя, що називається.
Я думаю, що якраз це добре. Нехай від ранніх років шукають свій шлях самостійний у житті. Це якраз нормально.
16 жнівня навученці і викладчики Колосовського ліцею переїжджають з Варшави у курортний городок Шклярська-Паремба. А туль про два тидні у Гданськ.
Про розпочатую у Польщі літню сесію навученців Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса розказував Ігор Корній. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль БНФ», не глядячи на те, що Парсюкевич членом БНФ ніколи не був. Новини з життя політв'язня в Білорусі собрав Олег Грузділович.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити дому телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые обшуки и проверки, какие щодня проводили относно его охранники колонии. Гэта Сергей Парсюкевич связывая со своей заявой на перевод у Менскую колонию, якую он написал на минулом тыдні. Магчыма ад мяне отчапіліся або прынятае рашэнне про перевод, мяркуе палітвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла про яшчэ одну цікавую падрабязнасць.
На капчыке на его написано «Особый контроль, БНФ». Я говорит, им говорю, вы что, какой БНФ? Я в БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2,5 года зневоления после митного предпринимальника, который пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в сбитии милиционера. Меж тем Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и сказал, что на самом деле сбили его. Поводле жонки предпринимальника Наталии, Сергей Парсюкевич николи не был сябром ниводной политической партии ТИБНФ. Александр Лукашенко у интервью «Комсомольской правде» снова сгадал про Александра Казулина, своего соперника у борьбе за посаду президента на минулых президентских выборах. Поводле Александра Лукашенко оппозиция небыто просила его не выпускать на волю Александра Казулина. Так само керовник державы сгадал, что Александр Казулин, цитую, был разом с ним, коли одной талерки, и тому непригоже его критиковать. Ольга Казуліна не включає, що некоторые з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у неволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої власті, якщо один Казулін може звернути власть. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускай його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводу обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних безпарадків під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У тюрмі були кандидат на президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само у Ради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другий тиждень нема звісток з колонії от Андрея Кима, повідомила мать активіста Тетяна Ким. Поводля її, розгляд касаційної скарги Андрея ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красовіку і призначили йому 1,5 роки зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрей Ким уже переведений у Бобруйську колонію.
Новини з життя політв'язнів собрав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мєнську не був скерований супроць його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мєнську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парчукевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників у Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікацій на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гэтими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк.
24 червня Олександр Лукашенко подписав указ об проведенні 28 вересня выборов у Палату представников. Перше питання – чому увогуле у Білорусі, у сьогоднішній Білорусі, потрібні гэты вибори? Кому потрібні гэты парламент, такий парламент, ці потрібні ён увогуле? Юрий Дракохруст.
Ну, сапраўды, функціонально Палата представников – это, так би мовіць, п'яте коло у білоруським державним вазку. Ну, я нагадаю, что поводле Конституции 96-го года президентский декрет вышей за закон. То есть при великом жадании керовник державы вогуле может керовать краиной, просто не зважаючи на депутатов.
Почкайте, Юрий, все ж таки я думаю, что система виконавчей влады у Беларуси больш тонкая, и президент хоча мець, мне здається, по-перше, саудельников своей политики, а это 110 человек, которые нават коли не штампуют его на закон, и не становятся саудельниками. По-другое, я думаю, виконавчая влада хоча мець нечто на кшталт громадводу. Коли, скажем, некий закон приймається, и он вельми непопулярный в громадстве, и треба скинуть на когось вину, так тогда президент может сказать, ну, коли ласка, приняли закон депутаты, вы их выбирали, да их маете и претензии. Не думаете, что менавіта и в этом есть и сенс існування такого парламента?
Ну, ведаце, па шчырасці не, бо што тычыцца саўдзельнікаў, то, умоўна кажучы, супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта таксама саўдзельнікі, але ў іх рэальная ўлада, рэальны ўплыў ёсць, а ў парламента нема. Што тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаадвода, яна таксама слаба працуе, бо дэпутатаў пісаннем законаў таксама не абцяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі дэпутаты, это мізэрная доля ад усяго аб'ёму законаў і львіная доля якіх прапануецца той жа адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для ўладнай сістэмы няма, але і шкоды таксама.
Ну і що тичиться громадства, то ось у мене дадзені пазалетошнього апытання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідженняў. Так ось тільки 29% апытаных сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші сэкономить, а все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юр, я пригадываю, что неколи президент Лукашенко сам закликал выборщиков не ходить на выборы, маля все равно подмануть, некого толку от парламента нема. И коли поглядеть на попередние парламентские выборы в Беларуси, ці президентские, то можно побачить, что, конечно, говорка про махчимость уделу, сенсовного уделу выборчей кампании, у агитации, у проведения встреч с выборщиками, у выкористания сродков массовой информации вельми обмежеванная для представников оппозиции. И натурально, что частка оппозиции закликала раней, ну и закликая зараз выборы байкотовать. Может, у этом и есть рация?
А может, и есть, але невеликая. Бо есть партии, а есть народ. Мне так само даденное самого опошнего червенского опытания 53%, то есть большесть, уже зараз кажут, что на выборы пойдут. И только 18% на гэтулькі ж упэўнена кажут, что удельничать в выборах не будут. Ну, тут можно сказать, что, мовляв, что там на народ глядеть, что партии повинны вести народ за собой, а не плестись за им. Але, видите, тут есть еще один чинник. Бо парламент, любы, кольки бы его там полномоцтва не было, мало, шмат, гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку, парламент раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальнае палітычнае рашэнне.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельми підтримувала інтелігенція, жанчини. І на одним з мітингів, де його підійшла жанчина, сказала, я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас. Так ось Стивенсон відказав, розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість.
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка насамрэч. Бо люди, ідучи на выборы, шмат хто, ідучи на выборы, керуются традицией, причем не горшей традицией, бо в сутности это громадянская традиция. Это удел в выборах, это демонстрация лояльности, причем не только, может, навод не столько уладе, кольки своей державе. Человек разважает так, я громадянин. Но выборы это агульная справа, то, что по латине называется республика. Ну, значит, я повинен удельничать в них. А якая для человека есть альтернатива? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У авторитарной державе заохвочивают глупство и обмежованность. Людьми, нездольными самостойно мыслить, кировать легче, чем теми, кто мае самостойную думку. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой продаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраны фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў.
Дотыкні мне тонкіх губ, след крыху прыпухлых вуснаў, ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгадкіх далоняў, выспяванне мягкіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у холодным пакоі я гляжу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт, ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй, я не ведаю слову, напэўна, блюз, у холодным пакоі гэтай парой. Нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае, як дым. У холодным пакоі пах цыгарэт, вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы ў часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клён, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе. У Восеньскім парку.
Вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытаў філозаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
У Менску 18.30. У Праскай студии новинал далее Кастусь Бандарук. Иран не изменит свою позицию в питании ядерной программы. Об этом заявил представник Иранского раду Галам Хасаин Алхам. Великая восьмерка ухвалит шарах кроков по борьбе с глобальным харчовым кризисом, поведомила канцлерка Немеччины Ангела Меркель. У Басры на поудні Іраку узброєні нападники застрелили одного з шиїцьких лідерів шейха Саліма Аль-Дираджі. Міністерство оборони Росії обвинуватило Грузію у намірі силой вернуть Абхазію під свій контроль. У Малгобецькому районі Інгушетії проводиться спецоперація супраць воєвників. Президент Армении Серж Саркісян запросив президента Турції Абдулу Гюля наведать футбольний матч у Яровані. У Сирии при сдушении бунту вязнев загинули не меньше, как 25 человек. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где он возьмет удел в святковании 10-годия столицы республики Астаны. В Афганистане неведомые нападники застрелили депутата парламенту Габибулу Джана. Афганские улады поведомили, что 16 цивильных жихаров, у тем лику две женщины и двое детей, загинули у выніку американских налетов у провинции Нузиристан на усходе Афганистану. В эфире «Свобода» вы слухаете новины. Российские спецслужбы подключились до расследования выбуху у Менску, поведомил подчас наведывания линии Сталина Александр Лукашенко. Он подяковал злучаным штатам, якія так само пропоновали свою допомогу. Белорусский керовник заявил, что наврат те объектом атаки был он сам. Керовница объединенных демсилов потребует от уладов надавать больше уваги организации безопасности людей подчас проведения массовых мероприемств. Керовница демсилов закликала улады поустрематься от спокусы скористать здарение як нагоду для организации черговой кампании репрессий у дочинении до политичных оппонентов. Головний лекар городской клиники худкой допомоги Виктор Щеренко обверг чутки, нібито нехто з поранених помер. Як повідомив прес-секретар Головного управління внутрішніх справ Менску Олександр Ластовський, слідчі просять громадян допомогти у вишуку відказних за вибух і обіцяють за гэта узнагороду. Гэта були новини. Наступний випуск прес паўгадзіны.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин експертиза свободи, виніки святкування Дня Незалежності. Але перш поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Чим був вибух, який відбувся в Менску під час святкування Дня Республіки? Это хулиганство, теракт, провокация улады ці оппозиции? Кому это могло быть выгодно? Якими будут политичные наступства злочинства? Над этими проблемами у праским акценте разважаются шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегических доследований Виталь Селицкий.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
На працягу некалькіх апошніх месяцаў «Свабода» не раз паведамляла пра стыхійныя пратэсты жыхароў Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва побач з паселішчамі хімзаводу расейскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел». Многія ўдзельнікі і арганізатары мітынгаў у пасёлку Дружны былі арыштаваны і аштрафаваны. Сярод пакараных быў і інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск. 28 чэрвеня Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў яго на 350 тысяч рублёў. У сваім лісце на свабоду спадар Калянкевіч паведамляе, што і ён, і ягоная жонка ўжо не першы год змагаюцца за справядлівае стаўленне ўладаў да мясцовых жыхароў. Але да чаго прыводзіць гэта барацьба? Слухач піша. Не магу зразумець, чаму мяне, актыўнага грамадзяніна, які хоча дабра і росквіту сваёй краіне, судзяць. 5 судоў надо мной, яшчэ 2 над маёй жонкай. Яна напісала, што выпускаюць бракаваную прадукцыю. Усё гэта пацвердзілася, але чым скончылася? Судом супраць жонкі. У выніку ў яе мамы забралі праз судовага выканаўцу ўсю маёмасць. Бо жонка жыве ў сваёй 77-гадовай маці, яе трэба даглядаць. Прычым забралі і прадалі ўсё за капейкі. Дыван за 15 тысяч рублёў, дзвюхкамерную лядоўню за 150 тысяч, карціны арыгіналы за 15 тысяч. Адметна, што пра жывапісныя карціны напісалі, што яны ўжываныя. А гэтыя карціны – падарунак унучкі, якая жыве цяпер у ЗША. Можаце ўявіць, як прыемна ёй будзе даведацца пра гэта. Вось з такіх фактаў і складваецца імідж Рэспублікі Беларусь. 28 чэрвеня мяне ў судзе Пухавіцкага раёну дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў-пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рудзінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю. Ды што толку? Суддзі ў нас непадсудныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. І гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзінску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафа ў іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша. Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі. Чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. 36 тысяч рублёў штрафу – гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзясяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, выміраюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэшынскага раёну разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша. Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны, Мовляв, виявилося, що задекларовані доходи у них значно нижчі, ніж у їхніх жінок. У приватності говорилося про міністра внутрішніх справ Луценку. Цікаво, де було наше державне радіо, коли напередодні передопошніх виборів президента Білорусі у декларації об доходах кандидата Лукашенки на всю ягоную сім'ю, включно з матір'ю і дітьми, був записаний один мотоцикл витворчості Менського заводу. І все, навіть квартир у Гаротникова, оказується, не було. А головне, про що мовчить Білоруське державне радіо, тое, що в Україні декларації міністрів друкують у газетах, і всі люди про гэта ведають. А у Білорусі такі звістки – державна таємниця. Написав у своїм лісі на свободу Василь Волошко з поселка Радашковичі Молодишинського району. Тое, що громадство ведає про доходи і майомость високопоставлених чиновників, що у пресі широко пишуть про сімейне життя перших особ у державі – одна з прикметів демократичного ладу. У Білорусі подобної інформації у відкритому друку не з'являється. Зрешті, гэта зусім не означає, що люди не цікавяться гэтай темой, не мають ніяких звісток і не обмірковують їх. Наприклад, чутки, пльотки, уривочні звістки і непотверджена інформація про особисте життя президента Лукашенки, про ягоне взаємодочинення з жінчинами і позашлюбних дітей – одна з самих популярних темов для обговорів на лавках для під'їздів до громадським транспорті. Ніхто на гэту тему у Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у приватності пише: «Навучаючися по гэтай методиці і програмі, можна засвоїть курс середньої школи за 6 годов. При гэтым якасць ведаў і умення у вучняў значно лепшая, чым у сучасных выпускнікоў середніх школ». Гэту сваю методику наставник спробував напаўлегальна апробаваць напрыканцы 60-х годов у одной са школ города Бярозы. Эксперимент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ одна цитата з ліста. За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць дараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі. Асабліва, калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы. Магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю ў Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады, напісаў у сваім лісе на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае. Улада вымусіла яго пакінуць краіну. Координати Миколая Буснюка есть у нас в редакции, и мы охотно поведомим их тем, кто зацікавится ягоными идеями и пожадая допомогчи. На закончение короткий лист от Марины Лапцевич из Ляховицкого району. Слухачка пиша: «Кожный вечер слухаю свободу. Только от вас можно доведаться правду про то, что отбывается в Беларуси. Кольки наукол несправедливости, нелюдскости. Ти досылаете вы свои материалы на реагование. На подставе информации, якая гучить у вас, многие чиновники, милицианты, судьи давно повинны сидеть у турме, а не занимать высокие державные посады. Може, в керовництве Беларуси просто не ведают про информацию, якую вы огучиваете. Инакш реагование быть повинно. Не может быть, каб усё просто пропускалося мимо ушей». Это кличет Марина Лапцевич из Ляховицкого района. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцевіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрешты, для нас намного больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» ВНФ. А зараз экспертыза свабоды. Трэцяга ліпеня Беларусь чарговы раз адзначыла Дзень Незалежнасці, які яшчэ называюць Днём Рэспублікі. Ці лічыць беларускае грамадства гэты дзень галоўным святам краіны? Як ацаніць фармат святкавання і якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на начным канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Адной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці да дапамагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовай і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды акрамя квітней Беларусь, астатняе гучэла ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскім, таму што, на мой погляд, якраз а некім росце супольнай свядомасці, а некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч советской традиции перетворять кожные свята в некое массовое спортивно-военные маневры. Мне подается, что в принципе это свято, якое може народ не принял и не зрозумел целком, и он хоть и за все с ним погодился, як погоджается в пошний час практично с усими инициативами улады. Ось спосылаются на референдум, что нібито народ вирішив, что это будет основное свято. Народ насамреч знову черговий раз погодился за инициативой улады. Ну хай будет свято незалежности. Вызволение и незалежность, пробачьте, это все-таки разные речи. Ментальность белорусской нации, а я думаю, что уже есть возможность сказать про ее ось на данный момент, и она сборщика инерцийная и как бы конформистская. То бок фактично о неким развитии особистой национальной свядомости казать все-таки не выпадает, потому что нация сборщика остается закладником провладных инициатив с одного боку и советской истории с другого.
Я хочу зауважить, что шмат в каких краинах святы, нават святы Дня Незалежности, можно называть штучными. Некое свято объявляется головным, громадство с этим погаджается, и традиция уже працует сама по себе.
Коли громадство погаджается, нема сенсу казать про развитие ее свядомости, разумеете? Это первое. Другое, то, что в официальной версии нашей истории, нашей незалежности начинается с 44-го года, так само выглядит абсолютно смешно для кожного, кто ведает минимальные некие историчные даденные. Отримывается, что просто инший вариант у нас мог бы быть. Вот и в выпадку, коли бы нация была бы мощная историчная память на уровне коллективной свядомости. А лишь этого пока нема, и тому маем то, что маем.
Любая историчная память в полном смысле формируется на основе неких исторических мифов.
Это свято вельми по-разному воспринимается представниками разных поколений. Вот для больше сталых поколений оно, саправды, вельми выглядит штучным, может быть. Бо, в принципе, для их это несколько год основания Лукашенко, это не самая великая частка у их жизни. А для молодых людей, яким зараз 20-30, это уже есть великий ковалок, и они фактично инши свядомы и не жили. И для их это уже есть нечто такое дадено, с якой они уже привыкли суисновать.
Свято атрымалася масовым, по официальных даденных, парад и урочистые шесть назирало каля 200 000 человек. Святкование атрымалася, як звычайно, помпезным у стылі советских святкаванняў. Спадар Быковскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання от папярэдніх?
Улады свядома разнесли на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць некіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ўжо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, феты перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не. А кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там, 7 лістапада ці на 1-майскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды. Вынікі святкавання Дня Незалежнасці». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкова, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну жадаеце, каб было свята, ну добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт позне-брэжнеўскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне учора тэлефанаў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з некім такім апгрэйдам. Я звярнуў увагу, што на канцэрце святочным, ось гэтым начным, напрыклад, галоўнымі вядучымі былі незвычайныя там Спірыдовіч ці Ярмоленка, напрыклад, а абсалютна маладыя твары, твары, дарэчы, вот з той самай новай генерацыі, генерацыі L, так бы мовіць, Дзеніс Кур'ян і Люся Лушчык. І ў гэтым была навіна. То бок сістэма паціху як бы звяртаецца да новай генерацыі, яна спрабуе абнавіцца. Але ж пытанне ў тым, што твары маладыя, а сэнсы старыя.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, гаспадар Баковскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзея ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак, каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было б больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Гаспадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочуць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіна ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю, адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя, гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыя, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта, безумоўна, быў пэўны спектакль, медыя-спектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Больше за 800 годов слово про поход Игоря лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдает авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах. Я был архимандритом монастыря в Чернигове. Этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычническими элементами.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.